Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 1 gis 11. En tiu tempo ocasis ezigio en Cana Galilea, cae la patrino de Iesuo ceestis tie. Ancau Iesuo cae liei discipuloi estis invititai alla ezigio, cae ciam mancis vino, la patrino de Iesuo diris al li, ili ne havas vinon. Cae Iesuo diris al sci, cio estas inter mi cae vi, virino? Mia horo ancora une venis. Lia patrino diris alla servantoi, cion ain li diros al vi, tion faru. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 16 de januaro 2022. Dio volas la plei bonan por ni, li volas che ni estu felicei, cae la gioio de li proponita ne estas acquumita, sed plena cae malegoisma. Tiel, antau la tagmesa angeluso, Papo Francisco commentis la evangelian raconton pri la ezigio en Cana Galilea. Li invitis reconi la signoin de la dia tenerezzo en nia vivo. Uno e la plei conatai bibliai textoi estas tiu proponita de la hodiaua liturgio. Iesuo transformas aquon en vinon por la gioio de la geedzoi cae invititoi. La racconto de Johano la Evangeliisto finigias tiel. Citiun comenzon de signo Iesuo faris en Cana Galilea, cae el montris sian gloron, cae liai discipuloi credis al li. La papo attentigis che la evangelisto ne parolas pri miracolo, tio estas pri potenza cae extraordinara facto quiu generas miron. Oni parolas pri signo, quiu estigas la credon de la discipuloi. Gi estas indico, clarigis Francisco, quiu malcascias la amon de Dio, quiu altiras la attenton ne alla potenzo de la gesto, sed alla amo quiu gin estigis. La unua signo ocasas ciam dum nupta festeno mancas essenza elemento, la vino, cae oni riscas perdi gioion pro necontentigio de la invititoi. Maria estas la unua quiu rimarcas la mancon de la vino, cae sci attentigas Iesuon pri tio, sed lau tute discreta maniero. Cae Iesuo intervenas tranquille, sen sensazii, malanta ula culisoi, tiel agas Dio, cun proximigio cae discretezzo, lia stilo. La evento en Cana Galilea ne estas extraordinara risanigo au miraclo en la Templo de Jerusalemo, diris la Papo, sed gesto quiu elaudas simplan cae concretan besonon de ordinarai homoi. Tiel Dio amas agi, cae se ni, kiel Maria en Cana, petas al li estas preta helpi nin. Cae se ni attentas citiuin signoin, ni estas conqueritai de lia amo, cae ni farigias liei discipuloi. Francisco haltis ancau sur alia caracterizo de la signo en Cana. Iesuo certigas che la festeno ne finigiu per malbona acvumita vino, sed per tiu plei bona. Simbole, rimarcis la papo, citio diras al ni che Dio volas la plei bonan por ni. Li volas che ni estu felicei, cae la gioio chiun Iesuo lasas en la coro estas plena cae sin donema. Gineniam estas acvumita. Francisco finis proponante serci en nia memoro la signoin ciuin la signoro faris en nia vivo, por montri al ni che li amas nin. Exemple rememori malfacilan momenton ciam Dio spertigis al ni sian amon. En tute rememori la discreta in cae zorgema in signo in de Dio. Ni revivigu la momento in dum ciuin ispertis lian ceston cae la propeton de Maria. Sci, la patrino, ciu ciam attentas ciel en Cana, helpun in zorge accepti cae conservi la signo in de Dio en nia vivo. Post la mariala pregio, Papo Francisco esprimis sian proximigion alla homoi trafitai de pluvegoi en Brasilo dum la semaino. Li pregis por la victimoi, por tiui ciui perdis sian heimon, cae li esprimis subtenon alla agantoi por la helpoi. Francisco memorigis ancau che de la dec oca gis la dudec quina de januaro ocasos la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Ni estas irantoi, pilgrimantoi ale alla plena unuezzo, li diris, invitante, dum la nuna tempo, oferi nia in penoin cae suferoin por la unuezzo de la cristanoi. Do, ciel memorigis la papo post la angeluso, post morgau comencigios la ecumena pregio semaino por la unuezzo. La ciiara in generalan temon, cae taga in temoin, electis la consilio de la ecclesioi de proxima oriento, cerpante ilin el la dua capitro de la evangelio lau sancta Matteo, por elvoci la sperton de la trisa giuloi au magoi. Ni vidis lian stelon en la oriento, cae venis por ador clinigi al li. Dum la pregio semaino ciui cristanae ecclesioi, confessioi cae comunumoi estos invitatai mediti en ciu tago apartan aspecton de la generala temo. Ni vidis lian stelon estos la titolo de la unua tago, dum la dua estos gvidata de la temo, cie estas tiu, ciu estas nascita regio de la iudoi? La versiclo, ciam la regio Herodo tion audis, li maltranquilligis, cae la tuta Jerusalemo cun li estos iela centro de la tria tago. La quaran tagon oni meditos pri vi Betlehemo neniel estas plei malgranda. En la quina tago la fraso quiu accompanos la meditoin estos reaperis al tiui saggiuloi la stelo quiun ili vidis en la oriento. Por la sesa tago la temo estas, ili vidis la knabeton cun lia patrino Maria, cae ador clinigis al li. En la sepa tago on invitos mediti pri la donazoi de la saggiuloi, ili presentis al li donazoin, oron, cae olibanon, cae mirhon. Fine la propono de la oca cae lasta tago estos, ili foriris per alia voio al sia lando. Mardon, la dudec quinan de januaro, post tag mese, en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, Papo Francisco gvidos la trapregion de la duai vesperai pregioi, en la soleno de la convertigio de Sancta Paulo Apostolo, ferme de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.